Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas ir skaitmeninį pasaulį. Dažnai paspėliojam, kas ir kaip atrodys ateityje. Šiandien per 20 minučių planuojam mintimis apkeliauti 55 milijonus kilometrų, maždaug 20 tūkstančių kilometrų per valandą greičiu. Kryptis – Marsas, raudonoji planeta. Kaip galėtų atrodyti žmonių kelionė ten? Kelionės į kitas planetas seniai žavi tiek mokslininkus, tiek fantastikos mėgėjus, o studijoje šiandien svečiuojasi ir tas viename asmenyje. Sveikinuosi su fizinių ir technologijos mokslų centro astrofiziku, fantastikos mėgėjų, fantastų klubo Tolkien Lietuva vadovu Kastyčiu Zubovu. Sveiki, Kastyti.
Sveiki.
Pasikalbėsime apie keliones į Marsą. Gana ambicinga tema, bet ir, kaip ir sakiau, tikriausiai padės taip, kad esate ir mokslininkas, ir fantastikos mėgėjas. Kadangi paprastiems žmonėms šitoje temoje šiek tiek sunku gautis, kas yra tik tai kosminių kelionių įmonių pažadai ir rinkodaros triukai, o kas yra šiek tiek realiaus. Ir pirmiausias klausimas, manau, jums ar pats svajojate kažkada nukeliauti į Marsą?
Taip, tačiau nesvajoju būti vienu iš pionierių ar pirmų keliautojų, nes, na, visgi tai bus tikrai ekstremalus išbandymas tiems keliautojams, ar tai būtų į Marsą ir arčiau į Mėnulį kelionės atnaujinamos, ar net ir tiesiog bet kokią kelionę į kosmosą, kol kas yra tikrai didžiulis išbandymas ir fizinis, ir psichologinis, ir tiesiog elementarės saugumo prasme.
Bet galime prisiminti pradžioje laidos, kaip visai nesnei prieš 4-5 metus įmonė Mars One skelbė konkursus žmonėms atranką keliauti į Marsą. Na ir tikrai žmonės tarpusvyje gan plačiai kalbėjosi, kažkas registravosi. Prieš 4 metus tai buvo didžiulė diskusija. Kur dabar dingo visa ši idėja, kad atrinkti atsitiktinius žmonės į Marsą ir juos siūsti?
Na, praktiškai nuo pat to projekto pradžios buvo šnekama, kad tai yra daugiau viešųjų ryšių triukas. Nors iš pradžių tos kalbos buvo labiau gal gandų lygyje, tiesiog atrodė kaip tokia kritika gal iš pavydo daroma, bet laikui bėgant vis daugiau pasigirdo rimtų balsų šnekančių, kad tai yra tiesiog viešųjų ryšių kampanija, o ne kažkokia realų pagrindą turinti misiją.
Gal dėl to, kad finansavo visą tai televizijos laida. Biudžetas buvo didžiulis, 6 milijardai dolerių, bet finansavimas ėjo lyg iš televizijos laidos nelabai skamba rimtai.
Labiau finansavimas, iš kur jis eina, gal nėra taip svarbu. Ta prasme, tie 6 milijardai yra iš valstybės biudžeto, ar iš televizijos laidos, ar iš reklamos, ar iš darkonos. Tai vis tiek yra 6 milijardai, už kurios kažką padaryti galima. Problema ta, kad žmonių kelionė į Marsą kelia labai daug iššūkių. Ir tie iššūkiai tiesiog technologiškai dar nėra išspręsti.
Bet pažadai jau duodami.
Taip, ir Mars One projekto vadovai teigia, kad jie turi greitai suras sprendimus toms problemams, bet vėliau jų pasamdyti tiesiog moksliniai patarėjai papasakojo apie tai, kad tie iššūkiai nebuvo sprendžiami, siūlomi sprendimai buvo visiškai neadekvatus ir labiau būtent dėl to technologinio progreso trūkumo šitas projektas ir sužlugo.
Ir 200 tūkstančių žmonių, kurie užsiregistravo kelionį į Marsą, kurie pildė dokumentus, gavo šnipštą. Na, tokia šiaip įdomi istorija, kad greičiausiai pasakantė, kad Marso kelionės nėra taip lengvai ranka pasiekiamos, kaip norėtume visi. Dar labai įdomus, nes neįvykiai yra su SpaceX kompanija ir su Elonu Musku. Visi, man atrodo, metų pradžioje įsižiojo, žiūrėjom raketų bandymus. Gal galit trumpai papasakoti, kuo svarbus šių raketų ir Elono Musko kompanijos SpaceX bandymai?
Turbūt svarbiausias dalykas, kurį SpaceX kol kas padarė, tai yra daugkartinio naudojimo raketų technologija. Iki SpaceX kiekviena raketa nešėja buvo vienkartinė. Tai yra iškeliama kažkokia kapsulė ir raketa dalimis tiesiog nukrenta į vandenyną ir paskui tik tai arba ištraukiama, arba kartais ir neištraukiamos jos dalys ir jos lieka tiesiog metalo laužas. Kapsulė pati priklauso, na, tarkim, kol dar buvo šatlai skraidantis, tai yra tos kapsulės, kurios žmonės gabenančios, tai jos, aišku, buvo kuriamos taip ir grįždavo į žemę saugiai, bet tos kapsulės, kurios, tarkim, tik tai atsargas kažkokias gabendavo, taip jos irgi dažniausiai būdavo vienkartinės, tai yra, tarkim, iš tarptautinės kosminės stoties į tą kapsulę sudedamos kažkokios atliekos, kurios negali būti kitaip utilizuotos, ir ta kapsulė paleidžiama sudegti atmosferą. Viskas sudega, išsisklaido, na, šiek tiek prideda gal atmosferinės taršos, bet palyginus su kita žmonijos veikla labai nedaug.
Tai Elono Musko raketos iš tiesų gali kilti ir grįžti ir būti panaudojamos dar daugelį kartų.
Taip, na, kiekvieną raketą sudaro kelios dalis, tai kol kas, kas yra pasiekta ir jau daug kartų daroma, tai būtent pirmoji raketos pakopa, tai yra ta dalis, kuri pirmoji atsiskiria nuo raketos, jau pakankamai užtikrinta yra tai, kad ji nusileidžia atgal ant žemės ar ant plūduriančios platformos ir kad ją galima šiek tiek gal paremontavus naudoti vėl. Ir tai gerokai atpigino skrydžius. Aišku, skrydžio kaina vis dar yra labai didelė, kai matuojama dešimtimis milijonų dolerių, bet dešimtis jau nebėra šimtai milijonų dolerių. Ir laikui bėgant tas gali atpikti dar labiau, kad praktiškai, na, po kokių, manau, dešimties metų, turbūt tokiems skrydžiams bent jau netoli žemės, taip tiesiog reikės sumokėti už kurą.
O, tai pakankamai pigiai. Na ir Elonas Muskas tikrai nekart yra kalbėjęs apie savo vizijas ir apie savo vizijas kelionių į Marsą. Tai gali trumpai apibūdinti, kokios yra Elono Musko kelionių į Marsą vizijos. Ne tik kelionių, ir apgyvendinimo. Jis žada ten apgyvendinti žmonės.
Na, Elonas Muskas, kaip ir kai kurie kiti futuristai, ar vizionieriai, ar mokslininkai yra sakęs ne kartą, kad žmonija turi laikui bėgant tapti daugia planetę rūšimi.
Jis yra pasakęs, jeigu tiksliau, jis yra pasakęs taip, kad daugia planetę rūšimi būti daug geriau negu vieną planetę rūšimi.
Taip, nes, na, tiesiog taip gerokai sumažėja pavojus žmonijai pranykti dėl kažkokios astronominės ar neastronominės gamtinės katastrofos. Tarkim, jeigu koks didžiulis asteroidas pataikytų į Žemę, na, po truputį yra kuriami planai, kaip tokius asteroidus būtų galima nukreipti, sunaikinti ar kitaip apsisaugoti, bet
bet geriau jeigu tie asteroidai dar kokį šimtą metų geriau neskristų.
Na, taip, ir jeigu to nepavyktų padaryti, tai tada gali būti, kad tiesiog visai žmonijai ateitų galas, ar bent jau mūsų civilizacija ateitų galas. Tuo tarpu, jeigu jau egzistuotų save išlaikančios kolonijos Mėnulyje, Marse, kur nors kitur, tai ten žmonija galėtų išlikti ir galbūt, pavyzdžiui, tada jau ta kolonija galėtų padėti atstatyti Žemę. Kažkiek galima palyginti, tarkim, su to, kaip po antrojo pasaulinio karo nuniokota Europa ir Jungtinių valstijų ekonominė pagalba, vat buvusios, kažkada buvusios kolonijos ekonominė pagalba padėjo atstatyti Europą.
Klausytojams priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbino astrofiziką, fantastikos mėgėją Kastytį Zubovą. Kalbamės apie tai, kaip ateitie atrodė žmonių kelionės į Marsą. Na ir Elono Musko vizija yra ta, kad jisai pirmiausia žada siųsti laivus su kroviniais į Marsą, ar ne, kelintais šiuo metais, juk greitai.
Taip, na, įvairiai sako, bet kažkur 2022-2024 metais tikisi nusiųsti tai pirmuosius kosminius laivus, kurie kažkokias atsargas ten nugabentų ir kažkokias detales, iš kurių galima būtų pastatyti jau tas gyvenamasias stotis. Na, o vėliau, tai kito dešimtmečio pabaigoje kažkur, taip arti 2030 metų jau galima būtų tikėtis ir žmonių kelionių.
Ar tai yra realiausia šiuo metu turima kelionių į Marsą vizija, ar kažkas turi geresnę, konkurencingesnę?
Aš manau, kad šita vizija yra gana optimistiška, tai tikrai nenustepčiau, jeigu žmonių nuskridimas į Marsą užtruktų ilgiau negu Elono Musko vizijose, bet manau, kad pati idėja bent jau yra gana realistiška. Tai yra nugabenti kažkiek atsargų išteklių ir palyginus saugiai, tai yra nerizikuojant žmonių gyvybėmis. Ir tada, kai tie skrydžiai visi sėkmingai įvyks, tada jau galima skraidinti žmonės, kad jie tenai nusileidę jau galėtų pasistatyti savo bazę ir joje gyventi, praleisti kažkiek laiko. Mhm. Nes kelionė į Marsą vis tiek ne kaip kelionė į Mėnulį, ji trunka bent pusę metų, o ne keletą dienų, tai ir nuskridus tenai žmonės negalėtų po kelių dienų prabuvę grįžti iš karto atgal. Tai turėtų būti misija bent keleto mėnesių trukmės.
Kaip, pamėginkime pasvajoti ir įsivaizduoti, kaip atrodytų tokia kelionė į Marsą? Kiek laiko jį užtruktų?
Skrydis į Marsą šiuo metu įvairūs autonominiai zondai skrendantys į Marsą, jie skrenda apie pusę metų. Šiek tiek priklauso nuo tuo metu, nuo planetų padėčių.
Kas du metus Marsas ir Žemė būna arčiausiai, ar ne?
Taip, maždaug kas 26 mėnesius atsidaro toksai skrydžių langas, taip šiek tiek daugiau negu 2 metai. Dabar kaip tik vienas toks langas atsidaro, keletas yra misijų planuojama, kurios skris į Marsą per artimiausius porą mėnesių. Vėlesnis langas bus 20-aisiais metais, tada irgi jau planuojama įvairių bandymų ir irgi misijų siūsti, o dar vėliau 2022 metų antroje pusėje, tai galėtų būti, jeigu viskas eisis pagal SpaceX planą, tai galėtų būti tų pirmųjų atsargas gabenančių misijų skrydžio data.
Mhm. O kai į Marsą skris žmonės, koks yra optimalus žmonių skaičius skristi į Marsą? Ar tai turėtų būti keli žmonės? Tikriausiai vieno siūsti tikrai būtų pavojinga.
Vieną siūsti pavojinga didžiąją dalimi todėl, kad tokioje misijoje turėtų būti žmonių su įvairiais įgūdžiais, taigi reikėtų kažkiek žmonių, kad jie galėtų ir apriepti visus tos įgūdžius, kurių reikės, ir dar dubliuoti vieni kitus.
Mhm. Čia kaip ir fantastikos filmuose, kuriuo kalbėjome, kad, kaip matome, kad bulvių auginimo patirtis taip pat gali praversti Marse.
Taip, kitaip tariant, jeigu jau žmonės vyksta į Marsą, tai jie ten turėtų kažką veikti. Labai logiška, kad tarp tų dalykų, ką jie veiks, būtų ir kažkokie biologiniai eksperimentai. Mhm. Taip, kad žmogaus, kuris yra biologas, biologijos augalų, tarkim, kokių ekspertas, tai taip tikrai to reikėtų.
Mhm. Ir kokie sunkumai lauktų žmonių keliaujančių į Marsą? Na, sakykime, įsivaizduojam, jie keliauja tuo, tu pataikė į tą langą, kada tarp Marso ir Žemės yra pakankamai mažas tarpas, tai vis tiek kelionė užtruktų maždaug pusę metų, 6 mėnesius.
Taip, kelionė truktų apie 6 mėnesius. Pagrindinės problemos būtų, iš tokios kaip ir technologinės ar technologiškai išsprendžiama problema, tai būtų tai, kad kosminė spinduliuotė veiktų žmonės, nes Žemėje mus saugo Žemės magnetosfera, už Žemės ribų magnetosfera nunyksta ir jos nebelieka. Vadinasi, Saulės vėjo dalelės, jos prasiskverbia ir pro kosminio laivo korpusą ir gali tiesiog pažeisti žmonių organizmus.
Tai žmonės turėtų būti kažkokiuose kostiumuose, įsivaizduoju voniose, kaip tai galima apsisaugoti?
Apsisaugoti geriausia turbūt būtų darant kuo storesnius laivų korpusus, bet aišku, tai labai didina jų masę. Galbūt pavyktų sukurti kažkokią magnetinę sistemą, tai yra, kad laivo korpusas būtų įmagnetintas ir tas magnetinis laukas tiesiog nukreiptų dalelės kitur, nes tos dalelės turi elektrinį krūvį ir jas veikia magnetinis laukas.
Čia jau tikrai fantastinių knygų įkvėptas scenarijus. Ar yra kuriamos tokios technologijos, kurios sukurtų magnetinį lauką aplink kosminį laivą?
Konkrečiai šito nežinau, bet įvairių sprendimų tikrai yra ieškoma. Nes šitą tikrai reikės išspręsti, kadangi bent 6 mėnesius gyventi žmonėms taip veikiamiems saulės vėjo tikrai būtų labai pavojingas sveikatai. Kita problema būtų socialinė. Tai yra nedidelė grupė žmonių, na tai būtų gal kažkur iki 10 žmonių grupė uždaryta palyginus nedidelėje erdvėje 6 mėnesių kelioniai, na tai yra gana neįprastos sąlygos ir dėl to tiesiog kaip toje grupėje vyktų bendravimas, ar nekiltų kažkokių bendravimo problemų, kurios trukdytų ir misijos darbui, na tai gali irgi sukelti tam tikrų pavojų.
Bet šiuolaikiniai astronautai treniruojasi, ar ne, tai darydami?
Taip.
Treniruojasi, praleisdami laiko vieni. Na, NASA taip pat darė tokį, galima sakyti, ryšių triuką visai gražų, kvietė žmonės, kurie galėtų gulėti lovose 6 mėnesius ir juos tikrintų jų fizinę būklę.
Taip, toks yra variantas, arba tiesiog yra daromi eksperimentai įvairiose vietose. Yra Havajose, yra Kanadoje, yra Rusijoje eksperimentinės stotis, kuriuose tiesiog simuliuojamos Marso misijos. Tai yra žmonių grupė, yra uždaromi toje stotyje 6 mėnesiams, pavyzdžiui, ir tiesiog modeliuojama, kaip galėtų jie ten bendrauti, kaip galėtų vykti tą Marso misiją, tai yra skrydis į Marsą, ir galbūt net ir vėliau darbas Marse, tai yra žmonės treniruojasi, kaip jie skafandruose būdami ten galėtų išeiti iš tos stoties, daryti kažkokius eksperimentus ir panašiai.
Ir dar vienas klausimas, kuris neduoda ramybės mano laidos pradžios, tai yra, mes vis kalbame apie Marsą, kelionės į Marsą, filmai apie kelionės į Marsą, o kaip yra su Mėnuliu? Juk Mėnulis čia pat ir mes jį kaip ir esam šiek tiek pamiršę. Nieko ten stebuklingo mes nenuveikėm. Įsmigė vėliavą, šiek tiek paskraidė zondai, bet kurį laiką jis yra toksai apleistas. Kodėl ten pirma nevykti?
Marsas duoda geresnius viešosius ryšius. Tai turbūt pagrindinė priežastis yra tokia, bet iš tiesų taip Mėnulis būtų žymiai geresnis ir naudingesnis pirmasis kelionės punktas ar kelionių punktas, kadangi iš Mėnulio tiesiog į Mėnulį nuskristi užtrunka porą trejetą dienų parskristi irgi panašiai. Taigi ten nuskridus galima būtų išbandyti vos ne visas tas pačias technologijas, kurių reikėtų Marso misijai, beveik realiomis sąlygomis. Ir kartu, aišku, būtų tyrinėjamas Mėnulis.
Tai čia gal tokia yra privačių kompanijų, na, neigiama pusė, kad jos turi pritraukti rėmėjus, turi sužadinti dėmesį ir dėl to, na, rengia tokį, ruošiasi kelionėms į Marsą, nors būtų daug paprasčiau, praktiškiau keliauti į Mėnulį.
Kažkiek gal ir taip, iš kitos pusės, tarkim, NASA irgi kalba daugiau, pavyzdžiui, apie skrydį į Marsą, todėl, kad jie turi vadovautis JAV federalinės valdžios, prezidento administracijos užduotais planais, užduotomis vizijomis. Tos vizijos irgi kažkiek remiasi ir viešaisiais ryšiais, ne tik mokslinė nauda. Vadinasi, tas sprendimas, ar ten keliauti į Mėnulį ar į Marsą, NASA irgi negali vien iš mokslinio požiūrio taško rinktis, ką jie nori daryti.
Ir kaip jūsų nuomonė, kodėl mes turėtume, žmonė turėtų keliauti į Marsą, kodėl turėtų tyrinėti kitas planetas?
Didelę dalimą aš pritariu Elono Musko ir kitų žmonių idėjai, kad reikia mums tapti daugia planetę rūšimi. Kitas dalykas tai yra tiesiog iššūkis, kad ar mes kaip žmonija galime kažką tokio padaryti. Ir iki šiol visa žmonijos istorija rodo, kad viena po kito atrodytų neįveikiamus dalykus žmonės sugeba padaryti. Tai nuskristi į Marsą irgi būtų toksai labai šaunus žingsnis į priekį.
Kaip sakė prezidentas Kennedy, kalbėdamas apie Mėnulio programas, apie keliones, Apollo programas, keliones į Mėnulį, darome tai ne todėl, kad tai yra lengva, o todėl, kad tai yra sunku?
Taip.
Ar yra daugiau praktinių sumetimų, kad ten, sakykime, gausim kažkokių medžiagų, kurių žemėje nėra?
Mėnulyje, pavyzdžiui, yra žinoma, jog egzistuoja dideli helio ištekliai. Ir Helis yra daug kur naudojamas, naudingas Žemėje, jo resursai yra baigtiniai, taip iš mėnulio galbūt kažkada taptų ekonomiškiau jos atgabenti, bet tarkim kokių metalų kasti ir gabenti į Žemę, tai manau, kad iš mėnulio ir Marso tikrai neapsimokėtų, žymiai labiau apsimokėtų iš asteroidų jos gabenti.
Kas apie ką taip pat yra kalbama? Taip. Iš asteroidų gabenti naudingas
taip,
medžiagas?
Kalbama ir po truputį vystoma, nors prieš kokius 5 metus buvo daug apie tai šnekama, dabar šiek tiek apirimo kalbos, nes viskas vystosi šiek tiek lėčiau, negu buvo tikėtasi. Na, panašiai kaip įsivaizduoja su Marso misijomis gali būti, bet vis tiek kažkoks progresas yra ir toje srityje.
Na, tai pabaigai, jūsų spėjimas galbūt yra šiek tiek drąsų daryti, bet, na, mes mėgstam pasvajoti. Kaip manot, kelintais metais žmogaus koja nusileis ant Marso paviršiaus?
Manau,
gal galėsim patikrinti, žiūrėsim.
Manau, apie 2030-uosius.
O Marsas nepriklausomybę paskelbs kelintais?
Na, tikiuosi dar to sulaukti. Tai kažkur po 100 su trupučiu metų.
Čia jau šiandien neatsakysim. Šiandien laidoje skaitmeniniai horizontai kalbėjome su astrofiziku, fantastikos mėgėju Kastyčiu Zubovu. Pasiaiškinome, kaip ateityje galėtų atrodyti žmonių kelionės į Marsą, pakalbėjom apie Elono Musko viziją. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą ketvirtadienį. Ačiū už pokalbį. Iki.
Ačiū.